жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Үкіметтің оралмандар қоныстанатын өңірлерді айқындау туралы қаулысы негізінде былтыр көшіп келген кей адамдар әлі жәрдем ала алмай жүр. Ал Қазақстан көші-қон комитеті мәселені жергілікті билік шешуі тиіс дейді. Шетел қазақтарын солтүстік өңірлерге қоныстандыру жайлы үкіметтің алғашқы қаулысы 2014 жылы шығып, оралман қабылдайтын 7 облыс белгіленді. Бірақ сол жылы шілдеде квотамен келетін оралманды барлық облыстарға қоныстандыратын басқа қаулы қабылданды. Ал биыл ақпанда жаңа қаулы шығып, шеттен келетін қазақтар қайтадан 7 облысқа ғана қоныстанатын болды. Қаулылар шыққанда көшіп келушілерге әлеуметтік көмек берілетіні қоса хабарланып отырды, бірақ көшіп келген кейбір қазақтар дүркін-дүркін шыққан қаулылардан қайран жоғын айтады. Орта жастағы Дүйсен Сахабұлы Қытайдан Павлодар облысы Ақсу қаласына 2015 жылы қазан айында көшіп келгенін айтады. Онымен бірге тағы 3 отбасы келген. Бірақ ол көшіп келгенге дейін берген уәделердің бірде бірі орындалған жоқ дейді.
Біз алдымен сөйле, оны келіп ұстық қой, ұсы келіп көшіп келсеңдер, үй береміз, мына мал бақсаң жер береміз, ақша береміз. Қалаға отырсаң сенде біз болмағанда бір семьядан бірде екі адам айлық қорғанастырамыз. Сендер ел бастап келіңдер де көшіп солай дегеннен кейін ел бастап келдік. Мен бастап келді, Қытайдан келген 3 семья, менен 4 семья. Біз бір ауылда отырмыз, бізге Қытай ішіне берген жоқ. Оралман куәлігін алғаннан кейін үкіметтің жардауы бар деді. Оралман куәлігін алғаннан кейін міне сайлам болып жатыр. Сайлам аяқтағаннан кейін үкіметтің жардауы бар деді. Қытайша өзі күшімізге сүйеніп, үйді 10 мыңнан үй жалдап отырып, Қытай шықтық қой енді. Осы ғой енді.
Алайда Дүйсен және онымен бірге көшіп келген 3 отбасы Ақсу қаласы жанындағы 60 жылдық аталатын ауылда үй жалдап тұрып жатыр. Азаттық тілшісімен сөйлескен Павлодар облысы Май ауданына былтыр Қытайдан қоныс аударған Баян Махмұтбек қызы да баспана алмаған. Екі баласымен жалдамалы пәтерде тұратынын айтады. Оның мектеп жасында екі баласы бар. Баян Махмұтбек қызы балаларының мектепте Қытай тілінде оқығанын, сондықтан қазір қатарластарына ілесіп кету үшін олардың сабақтарына қарайлап жұмысқа шыға алмай отырғанын айтады.
40-тың басында келдім ғой. 2015 жылы 40-та келген. Документтарымыз бітіріп, оралман куәлігін алуға бір талай уақыт кетті ғой. Куәлігімізді алғанбыз, қазір сол екі балама және маған көмек тағайындап жатыр қазір. Жұмыссызмын ғой. Дипломға қарап жұмыс алуымызға болады деген, оған мен өзім жұмыс керек деп барған жоқпын. Себебі мына балаларымның жаңадан үйреніп жатыр, бұлар Қытайша оқып келген, соларды жетектеу керек болды да қазір сол үйдемін. 90-дық демалыстарында өзім Қытайға барып кеп, туыс-туғандарымнан алып кеп тұрдым ғой. Бір барғанда бір көмірді бір қандап алдым, енді бір барғанда соғымды қандап алдым. Мен үй жалдап отырмын ғой.
Азаттық оралмандар қоныстанады деп белгіленген өңірлерге көшіп барған этникалық қазақтарға қандай көмек көрсетілетіні жөнінде сауалына Қазақстан денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің көші-қон комитеті жазбаша жауап берді. Комитеттің жауап хатында қаулыда көрсетілген облыстар тек оралмандар мен қоныс аударушыларды өңірлік квотаға енгізіп, мынандай әлеуметтік көмектерді жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында көрсетеді. Олар көліктік, жол жүру және жүк тасымалдау, отағасына 50 айлық есептік көрсеткіш және отбасы мүшелеріне 35 айлық есептік көрсеткіш көлемін ал 5 адамдық отбасына 351 мың теңге беріледі. Шығындарын өтеу, қызметтік үй, жатақханадан бөлме беру, өңірде 5 жыл тұрғаннан кейін қызметтік үйді жекешелендіріп алу құқығын беру деп жазылған. Көші-қон комитетінің өкілі Марат Тоқсанбаевтың Азаттыққа берген ақпараты бойынша белгіленген аймаққа көшіп келген оралмандарды әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету жергілікті әкімдіктің құзыретінде.
Қаржы қаражат мәселесі біз жаздық, жол картасы бағдарламасы шешіледі, бітті, басқа ештеңе жоқ онда. Ол жергілікті атқарушыға беріледі, республика бюджетінен. Жол картасы бағдарламасы 2020 деген тұр ма? Мен соны Түркия бюджеттен ақша қаражат бөлінді, сол жергілікті атқарушы органдарға аударылады, қай жерге бөлінді, қаражат сол жерде төленеді.
Қоныстандыру өңірін айқындау туралы үкіметтің қаулысы қабылданды, соған байланысты оралмандар мен ішкі қоныс аударушыларға арналған көшіп келу квотасы бекітілді. Оның бәрі республикалық бюджеттен бекітіліп, қаржылай көмек жергілікті атқарушы органдарға берілетін болды. Сол арқылы үй мәселесін жергілікті атқарушы билік шешеді дейді ол. Алайда Азаттық тілшісімен сөйлескен Баян Махмұтбек қызы да Дүйсен Сахабаулы да ондай көмектерді көрмегенін айтады. Азаттық тілшісі Павлодар облысы Май ауданы мен Ақсай қаласы әкімдіктеріне де хабарласқан еді, бірақ қабылдау бөлмесіндегі хатшылардың ақпаратына қарағанда аудан және қала әкімдері мен олардың орынбасарлары сайлау мәселелерімен ауыл ел аралап немесе жиналысқа кеткен. Екі әкімдік өкілдерінен жауап алу мүмкін болмады. Ал көші-қон туралы Қазақстан заңында шетелдегі этникалық қазақтар көшіп келу квотасына өтініштерін Қазақстанға келгеннен кейін немесе өзі тұратын елдегі Қазақстан өкілдігіне бере алатыны, оған 3 ай ішінде жауап берілетіні жазылған. Квотаға енген жағдайда олар Қазақстан азаматтарымен тең жағдайда әлеуметтік қорғалумен жұмыспен қамтуға жәрдемдесумен қамтамасыз етіледі. Заңда оларға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер және үй құрылысы құрылысына ипотекалық қарыз алу құқығы берілетіні көрсетілген. Соңғы жылдардағы мәліметтерге қарағанда Қазақстанда оралман мәртебесін 2014 жылы 3792 отбасы немесе 8247 адам, ал 2015 жылы 1920 отбасы немесе 4882 этникалық қазақ алған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.